Já budu dneska malinko navazovat na slovo, který jsem měl, na kázání, který jsem měl na našem výjezdu, kterému říkáme dobytí. Já totiž, když nad něčím přemýšlím, tak potom neumím opustit tu myšlenku. A mě by, proto mi byl Lukas přikivuje, jo, to tak je. Proto mě vyhovuje kázat v sériích, protože když nad něčím přemýšlím, tak pro mě není snadný, jakoby každou neděli se připravovat na jiný téma a v mysli to opustit. Já většinou nad tím přemýšlím, čtu to v Bibli, studuju to v Bibli a většinou mi to díl jakoby leží v srdci. A tak, i když jste ne všichni mohli být na tom dobytí, tak já jenom pár slovama chci zopakovat, o čem jsem mluvil a dneska bych chtěl malinko to rozšířit nebo na to navázat, i když ne dlouze, protože dneska bude kratší kázání. Když jsme měli to velikonoční náš čas společně, celý ten víkend, tak o Velikonocích se většinou připomíná to, že Ježíš zemřel na kříži za nás, ta Ježíšova oběť. A někdy se mluví o tom, že tím, že Ježíš se obětoval, tak už není potřeba žádné ty oběti těch zvířat. Já jsem tady dal toho beránka. Víte, když Židé měli obětovat nějaké zvíře, tak Bible nám sice úplně přesně nevysvětluje, proč Pán Bůh se rozhodl to udělat takovým symbolickým způsobem, že muselo zemřít nějaké zvíře, ale zřejmě jedním z těch důvodů je to, aby si lidé mohli uvědomit, že když se nějak proviníme vůči druhým lidem, vůči sami sobě nebo vůči Bohu, takže to je vážná věc a že musí se něco stát, aby ta vina mohla být usmířena. A tak ti lidé si to znova uvědomovali takovým drsným, někdo by řekl krvavým způsobem. Zvlášť u těch Velikonocích, kdy jim Pán Bůh řekl, že toho beránka, který měl být zabit na ty Velikonoce, takže ho mají mít u sebe doma. Takže to bylo zvíře, které tam s nima bylo nějaký čas, a nebylo pouze někde prostě daleko na pastvě, ale měli ho někde prostě tak, jak mohli ho tam mít někde u sebe. A potom věděli, že to je nějaká oběť, že někdo zemřel, že nějaká krev byla prolita. A Pán Bůh chtěl, aby jsme aspoň na tom symbolu, na něčem viditelným, hmatatelným a drsným a krvavým si mohli uvědomit, že naše vina je něco vážného před Bohem. A že když my se provinujeme jeden vůči druhému, když se provinujeme sami proti sobě a když se provinujeme vůči Bohu, tak je to něco, co je skutečný a vážný problém. Aby ta Ježíšova oběť mohla mít skutečnou váhu, mohla mít skutečnou hloubku, tak k tomu si člověk potřebuje uvědomit, že potřebuje odpuštění, že potřebuje Ježíše. To je něco, co pro někoho je snadné, pro někoho, někdo přichází k Bohu a už od začátku ví, že hledá odpuštění, že potřebuje odpuštění. Ale mnoho lidí to tak nemá. Speciálně pokud jste vyrostli někteří z vás v křesťanské rodině, děcka, mládež, teenageři, kteří jste vyrůstali v křesťanské rodině. Já jsem také byl vychováván v křesťanské rodině. I když jsme zůstali od nějakého věku, jsme s mamkou zůstali sami, můj taťka od nás odešel, ale stejně od malička jsme k tomu byli vedení. A pro mě nebylo snadné si uvědomit do hloubky a prožít a opravdu to docenit, jak moc potřebuju Boží odpuštění. A když lidé někdy vyprávěli svoje příběhy, tak většinou v církvi se vyprávěly takové ty dramatičtější příběhy. Se říkalo, řekne někdo svědectví, tak kdo má nějaké silné svědectví, jo? Tak vždycky se bralo, že to musí být nějaký narkoman, jo? Který prostě byl na ulici a má to silné svědectví, nebo se říkalo, tak aspoň nějaký alkoholik, když ne drogy, tak aspoň alkohol, že by byl, jo, to, trošku to teďkon zlehčuju, jo, a nebo nějaké silné svědectví. A tak se vyprávěly většinou silné příběhy, silné svědectví a někteří z vás máte takový velice silný příběh a já vždycky jsem tam seděl a říkal jsem si, já nemám žádný starý život. Kde já ho mám, ten svůj? Já jsem nestihl nic jako provést si nějakého dramatického. Jo? Já jsem byl ještě navíc takový ten slušňák, jo? Takový ten hodný chlapec, že jo, Honzo? Rodiče mě dobře vychovávali, nikdy jsem neměl tendenci něco dramaticky vyvádět, Jednou jsem to vyprávěl s nadsázkou, že když jsem jako chtěl provést něco, jako nějak se utrhnout ze řetězu, jo, takže jsem vyhodil tramvajový lístek vedle koše. Já jsem tak jako s nadsázkou říkal, no, tak to jsem fakt jako chtěl něco jako no, provést prostě, jo. A někteří mi asi rozumíte, ale i lidi, kteří nevyrůstali v křesťanské rodině a byli ty slušňáci, a někteří máte za sebou takový život, že jste třeba Honza, že jo, Honza nevyrůstal v křesťanské rodině, ale měl takovou tu dobrou výchovu, byl vždycky vedený k tomu, že prostě má v životě nějak se postarat, nějak se slušně chovat, že já nevím, jak vás rodiče vychovávali, ale prostě taková spíš intelektuální rodina, jo, prostě budeš studovat, najdeš si dobrou práci, budeš jednou se oženíš, budeš mít děti a takový normální život. Ale k tomu, aby jsme mohli porozumět tomu, jak důležitá byla oběť, tak je potřeba, aby jsme jako porozuměli tomu, jak moc potřebujeme Ježíše. A to je ve skutečnosti jako krok ke skutečnímu následování Ježíše, že člověk dojde k tomu, že ho opravdu, opravdu z hlouby srdce, z hlouby svojí duše, že opravdu potřebuju Boha ve svém životě. Že jinak to nedávám. Jinak ubližuju druhým, ubližuju sám sobě a ničím svůj vztah s lidma, s Bohem, ničím všechny věci, co mají hodnotu ve svém životě. A někomu to dochází rychle a někdo potřebuje čas, aby mu došlo, že beránek je potřeba, aby byl obětovaný. Že Ježíš musel zemřít i za mě, za moji vinu, za moje hříchy. A pro někoho, kdo vyrůstá v křesťanské rodině, tak říct za moje hříchy, tak zní skoro jako fráze, protože to zpíváme v tolika písních a já jsem od malička věděl, co znamená slovo hřích, ale měl jsem problém něco konkrétního si tam dosadit. A teprve trvalo to nějaký čas. Když jsem musel prostě na kolenou s brekem říct, Bože, já jsem grázu. Já jsem lump. Já potřebuju tebe. Já potřebuju tvoje odpuštění. A já jsem na dobytí mluvil o tom, že ještě další krok, když mluvíme o oběti. Protože my víme, že Ježíš zemřel za nás, aby žádný beránek už nemusel být obětovaný. To bylo jenom dočasné, to bylo jenom symbolické. Ježíš přišel proto, aby odpustil mě a každému z nás, jak tu jsme. Ale ještě další krok, a to je, že Bůh říká, a teď, když chceš jít za mnou, tak mi dej svůj vlastní život. A to je krok od toho, Bůh je láska, miluje mě, je tak dobrý, že dal svůj život za mě. Je to další krok k tomu, on dal svůj život za mě, abych já svůj život dal jemu. A to je ten další rozměr oběti. A to je něco, co patří k Velikonocům, o čem bychom měli mluvit, když připomínáme Ježíšovu oběť. Jako kdyby to mělo hnedka následovat po tom uvědomění si, jak moc potřebuji Ježíše, jak moc potřebuju svůj vlastní život dát jemu. A četli jsme to posunul? Ono se to neposunulo? Mám. Ale nevím, jestli to dělá Lukas nebo já. Jo, už to děláme. Četli jsme z Bible tohle místo. Apoštol Pavel píše křesťanům, kteří žili v Římě, dopis a v tom dopise jim říká, vybízím vás, bratři a sestry, muži a ženy, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou svatou bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. My tomu dnešnímu setkání, nedělnímu, každému nedělnímu setkání, někdy říkáme, že to je nedělní bohoslužba, ale co znamená bohoslužba? To znamená služba Bohu. A Pavel tam říká, že skutečná služba Bohu není to, že se někde sejdeš, nebo je to součást toho, jo? Ale že ta skutečná, on říká, ta pravá, nebo úplně doslova tam je napsáno, ta rozumná nebo logická bohoslužba. Jo? Tam je slovo v řečtině, tam je slovo logikos, kterému rozumíte, i když stejně jako já neumíte řecky pravděpodobně, tak on tam říká, že to je ta rozumná, pravá nebo logická bohoslužba. To znamená to, co opravdu Pán Bůh chce, to, co je správné. Ten způsob služby Bohu, který se Bohu líbí. A on říká, že ta pravá bohoslužba je, že dáváš sám sebe jako oběť Bohu. A to je zákonitý další krok po tom uvědomění si, že Ježíš zemřel za mě, že Ježíš se obětoval za mě. A hnedka ten další krok, do kterého člověk postupně dorůstá a uvědomuje si je, že Bůh říká, a teď mi dej svůj život, aby ten život k něčemu byl, aby ten život za něco stál, aby ta služba za něco stála, aby to byla ta pravá, rozumná, dobrá bohoslužba, aby si mi mohl sloužit, aby si mi mohl patřit, aby si mi mohl následovat, dej mi svůj život, přinášet sám sebe. A já jsem potom na dobití strašně rychle prolítnul ty další věty, které tam následují. A já bych chtěl dneska, abychom se mohli u nich trošku zastavit, protože nemám rád, když mě to neposlouchá. Proč to dělá? Tak přečteme ty další věty, jo? To ať je vaše pravá bohoslužba. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohomilé a dokonalé. Tak on říká, abyste poznali, co znamená ta pravá služba Bohu. Jo? Co je to dobré, co je to, co se Bohu líbí. A potom říká zajímavou věc. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Otázka. On mluví o oběti, Pavel tam mluví, nebo píše o oběti, o tom, že máme dát sami sebe Bohu. Jak souvisí naše oběť, našeho života, to, že se dáváme Bohu, že dáváme se k dispozici, že vydávám svůj život Bohu, říkám, Bože, já ti patřím, můj život je tvůj, chci, aby ty si mě vedl, aby ty jsi mě směroval, chci, aby ty si vedl můj život. Jak to souvisí s tou větou, kde říká, smýšlejte o sobě střízlivě. Jak to souvisí s obětí? Protože ten začátek, to je první věta té kapitoly 12. A můžeme říct, že jakoby ve světle téhleté jedné věty můžeme číst celou tu 12. kapitolu. To znamená ten úvod, ten prolog a to shrnutí je, říká, dávejte se Bohu k dispozici. Obětujte svůj život Bohu. Dejte se Bohu do jeho rukou. A potom říká, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě. Jak to souvisí? No, Jani, máš nějakou myšlenku? Pokorný postoj. Co vás dál napadne? Nepovyšovat se, neponižovat, aha. Jo, jsou podobné věci, co říkáte? Aha, jo, vidíte, jak já jsem tak pokorný, že sloužím Bohu. Pokora je jedna z mých nejlepších vlastností a Pán Bůh je tak, může být tak rád, že nás má v Božím království. Jo? Aha. To souvisí s tím, co říká Atinka, jo? Že no, protože totiž obětovat někdy taky znamená obětovat svoje představy. A my máme někdy velký představy. Říkáme si, až já začnu sloužit Bohu, tak to teda, to bude fičák teprve. To teprve zažijete, jako co to znamená, jako ještě jsem to neudělal, ale chystám se na to. A až já budu naplno sloužit Bohu, tak to teda, to něco uvidíte. Jo, dělám si z toho trošku legraci, ale já jsem tolikrát zažil ty veliký představy, jenomže Bible říká, že máš být věrný v tom malém, v čem začneš a potom ti Pán Bůh přidává. A když říká, smýšlejte o sobě střízlivě, to někdy znamená, že musím obětovat svoje představy, jak to má být. A já si pamatuju na takový jeden hovor, kdo znáte Míšu Malevičovou, tak musí si určitě pamatujete Marka s Míšou. Co? Aha, já jsem si tě nevšiml, promiň. Tak tvoje maminka jednou říkala, promiň, já jsem si tě tam vzadu nevšiml. Míša jednou říkala takovou větu, která mě úplně uvízla jako v paměti. Říkala, že když byla na mládeži, takže pod vlivem těch různých vyučování a tak, takže říkala, my jsme na mládeži měli pocit, že musíme změnit svět. Jo? Že prostě Pán Bůh má pro nás veliký věci a nesmíme jako zůstat u něčeho jenom jako malýho, protože svět je velký a Pán Bůh je velký a jeho plány jsou veliký, jo? Jako ta kapela Planet Shakers, jo? Otřásači zemí, jo? Nebo planetární otřásači. Česky, jo? Tak přímo tu kapelu, i ta církev se jmenuje Planet Shakers, jo? Tak to prostě zatřeseme celou planetou, jako, jo? A my tady v Čechách, v Austrálii to rozjížděj. Celá planeta se třese. Jo? Tak v pořádku, ať se klidně jmenuji Planet Shakers, já ty chvály moc rád poslouchám a některý její chvály hrajeme, jako jo, to vůbec nic proti. Ale pamatuju si, jak Míša jednou říkala, no a potom, když jako by někdo měl mít děti, mít rodinu, vychovat dobře děti a sloužit Bohu takovým tím běžným způsobem, tak to najednou vypadalo jako, že to je málo. A já si pamatuju, jak jsem nad tím přemýšlel, když to říkala. Říkal jsem si, jo, teď ono, že ona doma s dětma, maminka, jo, říkala, jako kdyby to bylo málo, že vychovám děti. A já jsem si říkal, no teď smýšlet o sobě střízlivě znamená, že tak, jak jsem tam, kde jsem, tak se dám Bohu k dispozici. Oběť někdy znamená, že děláš to, co je potřeba v tu chvíli. Že se dáš Bohu k dispozici. Oběť někdy znamená, že sestoupíš ze svých velkých představ, jak musí život vypadat a jak musí život fungovat a co všechno by si měl a neměl. A tam, kde jsi, tak, jak můžeš. V tom, kde je tvoje místo. Se dáš Bohu k dispozici. To je někdy oběť. Samozřejmě každý jsme jiný, někdo prostě má větší představy, někdo menší představy, někdo je přirozeně nějak jakoby skromnější a proto, jak jsme vyrůstali a to všechno se do toho nějak promítá, no? ale vím, že pro někoho není snadný na tom místě, kde je, najít ten svůj díl. No, možná, že nezměníš celý svět, ale možná, že můžeš změnit ve tvém okolí někde, kde Pán Bůh ti dává to pole působnosti. Možná, že pro jednoho člověka můžeš ten jeho soukromý svět, ten svět toho jednoho člověka můžeš opravdu změnit. Protože k tomu, aby jeden člověk přišel do Božího království, někdy stačí opravdu jenom to, že někdo byl ochoten obětovat svoje veliké představy a věnovat se těm všedním věcem, těm obyčejným věcem. Protože někdy v tom každodenním životě s Bohem se potom dějou ty zázraky. Kolikrát jste slyšeli vyprávění příběh, jak úplně v tom běžném obyčejném dni přišel boží zásah, přišlo boží uzdravení, přišla situace, která nakonec změnila život člověka. Ten člověk se pak díval zpátky a říkal si, tenkrát, koho by to napadlo? Tenkrát, když já nevím, přišel e-mail od Renatky Rafaelový, tenkrát ještě ne Rafaelový, ještě nebyli ani manželé, nějakou špatnou češtinou mi tam psala něco jako ve smyslu, že bych chtěla poznat Boha, že a já jsem úplně čet, vůbec jsem nechápal, co vlastně chce, jako jo, já jsem řekl, já vůbec nevím, kdo to je, nevím, co chce, tak tam někoho pošlu. Věrka, myslím, tam šla tenkrát, jo. Možná Martin dotlačil, ty jsi tam byla, Věrko, víte? Možná ne. S Martinem dotlačilem. Jo? Jsem to přehodil na někoho. Na začátku nikdy nevíte, co Pán Bůh může skrz to udělat. vůbec na začátku vztahu s Bohem ještě nevíte, co všechno Pán Bůh ve vašem životě bude dělat. Ale tak to vezmi střízlivě, vezmi si, tohle teďkon vím, tohle teďkon můžu. Podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. To znamená, že máš takovou míru a můžeš dělat to, co ti dovoluje ta míra víry. A když tomu budeš věrný, tak tvoje víra poroste. A někdy lidé říkají, no já nemám skoro žádnou víru, já ani nevím, jestli Bůh existuje. Tak začni ve vztahu s Bohem s tou mírou, kterou máš. Možná, že víš jenom, něco musí být. Super. Mnozí, kteří tady dneska sedí, přesně tímhle způsobem začali hledat Boha. Že jim vrtalo hlavou, říkají, to není možný, že nic není, že jenom hmota, to není možný. Musí něco být. Já nevím, co to je, nevím, kdo to je. Jeden křesťan mi vyprávěl, v naší rodině se první obrátil můj táta a obrátil se tak, že četl knihy, nebo uvěřil v Boha tak, že četl knihy o vesmíru, miloval vesmír a prostě mu nedávalo smysl, že to mohlo vzniknout bez tvůrce. A tak si ve své mysli vytvořil takový koncept a došel k tomu na základě čtení různých těch vesmírných knih, že musí existovat a nazýval ho tvůrce. Jo, ten mi to vyprávěl tenkrát, ten jeho syn a říkal, náš tatínek prostě nám říkal, existuje tvůrce. A nechodil do církve, neznal křesťana a tak dále. A když potom mu někdo vyprávěl o Bohu, tak v jeho srdci tu sepnul a on říkal, no jasně, musí být Bůh, teď já jsem to vždycky věděl, že to tak je. A ta jeho míra víry povyrostla. Na Ježíši je úžasný to, že ho můžeš následovat. Ať tvoje míra víry je malá, nebo větší, nebo veliká. Smýšlej o sobě střízlivě. Skutečná pravá víra není naivní víra. To není slepá víra, že prostě taky ti dám Bibli, kde mám tu sami, já jsem takovou pěknou velkou Bibli od Ivanky, ale nemám ji teď po ruce, jo? Dám ti takhle velkou Bibli a řeknu, tomuhle věř. Ty začneš číst Genesis, první kapitolu. A řekneš si, tyjo, co to znamená? A tomu všemu musíš věřit, jestli chceš být křesťanem. Já jsem to ještě nečet, to nevadí, ale věříš tomu? Musíš tomu věřit. Přečti si to do příštího týdne a přijď v neděli, vítáme tě mezi náma. Skutečná víra, skutečný následování Ježíše nemůže být slepý, protože když máš s někým vztah, to je jako kdybyste mi řekli, že mám slepou důvěru ke svým manželce, protože jí naprosto důvěřuju. Řekli, ty jsi naivní, ty máš slepou naivní víru, ty nevíš, co tvoje žena dělá, ty máš doma snad kamery, sleduješ všechno, co se děje doma. Máš nainstalovaný odposlechy, jako jo. Sleduješ její polohu na mobilu, kam jede? Jo, do Mekáče, ale... Já to vidím, mě vždycky pípne. Mě pípne platba kartou, jako jo. Takže já někde jsem, Aninka jela za maminkou a pípne mi tam píp. Ho, KFC, 49, jo. Moje žena je tak skromná, že přijde, říká, Štěpo, já jsem utrácela. Já jsem si koupila tričko za 150 korun. Já říkám, já vím, a jsem to viděl. Ale moje důvěra k mojí ženě není slepá, není naivní, že? My nejsme naivní, jsme spolu 20 roků. Tak neříkám, že už se úplně známe. Občas se vzájemně překvapíme ještě pořád, po 20 letech. Ale po 20 letech snad můžeme říct, že máme důvěru jeden k druhému. Ale ta důvěra není slepá, je založená na vztahu. A proto následování Ježíše nemůže být, skutečné následování nikdy nemůže být slepý. Nikdy to nemůže být víra, která je naivní nebo slepá, protože tak to není skutečná víra, to není skutečná důvěra. Skutečná důvěra se buduje v tom vztahu. Takže míra víry. Půjdeme dál. Jak je to možný? Je tu nějaký ajťák? kromě mě. Nějaký jiný ajťák. A pokračuje dál, jo? A když budete číst celý tenhle ten úsek, tak to všechno rozvíjí tu myšlenku, která byla v té první větě. Dávejte se Bohu sami sebe jako oběť. Obětujte sebe, svůj život. Říkáš, to je hrozný, jak mám, to je nějaký drsný, ne? Jak mám obětovat svůj život, to už nebudu, já, to už nebude můj život, jako to, co to znamená obětovat? Ale podívejte se, co říká, jo? Milujte se navzájem bratrskou lásku, no to je oběť. Jo. Je to tak? Je to oběť? Někteří hned rychle přikivují, jo. Je to tak, je to oběť, milovat se vzájemně. Je to tak, já vás mám rád, ale někdy to není snadné. V úctě dávajte přednost jeden druhému, no to je oběť, protože pro mě je přirozený být, jako mít sebe na prvním místě, dávat přednost sobě. Štěpáne, pojď. V úctě dávajte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte. To je oběť tehdy, když nemáš radost. A znova si připomínat, říkat si, ne, já mám naději v Ježíši. V tomhle světě, kde je bez naděje, v tomhle světě, kde není žádný východisko, a teď, když se necítím radostně, tak já si připomínám a svý duši říkám, tvoje naděje v Bohu. Tvoje jediná naděje. To jediné, čeho se držíš. I to je oběť. V soužení buďte trpěliví. V modlitbách vytrvalí. To všechno tě stojí oběť. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi. Ochotně poskytujte pohostinství. No tak to je oběť. To znamená, že dáváš svoje peníze. Že otvíráš svůj dům. Že otvíráš svoje srdce pro druhý lidi. A ne proto, aby si získal přízeň lidí. Protože oběť znamená, že jsem se dal Bohu k dispozici. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. To je oběť, protože vedle tebe je někdo, kdo prožívá něco jiného než ty. A pro ten svět, ve kterém žijeme, je typické, je přirozené smýšlet individuálně. Takhle nastavená doba, ve které žijeme. Jsou kultury, které to mají jinak, anebo byly doby, kdy to bylo jinak, ale naše doba je nastavená tak, že se každý stará o sebe, je to tak? Je to tak? A lidé přijdou k lékaři a lékař jim oznámí, nedávno jsem četl v vyprávění jedné ženy, které lékař oznámil, že má vážnou rakovinu, život ohrožující rakovinu. Říká, on mi to oznámil, jako když mi říká, že jde nakoupit. Protože v té době, ve které žijeme, tak není moc prostor. Protože každý se stará sám o sebe. Doktor má svých starostí dost a své práce dost a musí vyplnit papíry správně a musí splnit všechny svoje povinnosti. A dobrý lékař si najde aspoň tu chvilku, aby to sdělil nějak citlivě, anebo mají i nějaký proto trochu trénink, aby to sdělovali citlivě, ale v principu je to tak, že ani ten lékař nemá moc času, protože on má svých starostí dost. A takových pacientů tam má mnoho. Já jsem byl v Motole, to je neuvěřitelný moloch, jako jo, 5,5 tisíce zaměstnanců, nevím, kolik pacientů tam je v těch obřích budovách, jo, já jsem třikrát zabloudil, jenom než jsem se dostal na to správné místo. Třikrát mi poslali úplně, jinak tam chodíte po těch chodbách, po těch šipkách, jako jo, asi největší zřejmě nemocniční budova v republice, ale každý se stará o sebe, tam potkáváte tisíce lidí. Jdou tam lidi prostě tam na té ortopedii, lidi na vozíčku, s berlema, po úrazech, všechno možný. Těžký příběh, jeden jak druhý. Ale doba, ve které žijeme, je nastavená tak, máš do svých starostí, že? Každý. Já nemůžu řešit všechny, ne, nemůžeš řešit všechny lidi kolem tebe. Ale možná, že toho jednoho můžeš. A dokonce Pán Ježíš ti říká, jestli mě chceš následovat, tak je potřeba, aby si řešil toho člověka vedle tebe, protože jestli on pláče, tak je třeba, aby ty si plakal s ním. To znamená, že si sedneš a budeš brečet vedle něj, ale to znamená nějaký postoj tvého srdce. Že jsi připravený naříkat s někým, kdo prožívá těžké chvíle. Lidé většinou nepotřebují naše odpovědi a naše rady, ale potřebují naši účast, naše vyslechnutí. Učedník Ježíše není ten, který má na všechno odpovědi, ale ten, který je připravený obětovat svůj čas, obětovat svou energii, protože patříme Ježíši. Aby jsme se radovali s radujícíma a plakali s plačícíma. Mějte porozumění jeden pro druhého. A znova, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Jako kdyby říkal, dej se mi k dispozici a dělej to, co můžeš kolem sebe. A víte, já vás chci pozbudit, a tím chci dneska skončit. Když budeš dělat ty, už to nebudem procházet celý, můžete si to pak doma dočíst, tu 12. kapitolu, a možná vám to dá ještě další obrázek k tomu, co dneska říkám. Ale chci vás pozbudit. Víte, to, že budeš dělat ty věci, které vypadají všední, můžeš mít skutečný vliv, skutečný dopad na život lidí kolem tebe. Protože mnozí lidé, kteří tady dneska sedí, tady sedí proto, že někdo byl ochoten věnovat se všedním věcem. Prostě někoho navštívil, s někým promluvil, někoho vyslechl, někomu řekl, já nemám pro tebe odpověď, ale pojď se mnou, budem se za to modlit. Pojď se mnou k Ježíši. V těch všedních věcech můžeš zažívat Boží jednání, můžeš zažívat zázraky. Já ti chci říct, dělat ty běžné věci, které vidíš, sloužit Bohu tak, jak můžeš a tam, kde můžeš, to není nic malýho. To není něco zanedbatelného. A když budeš věrný v těch malých věcech, tvoje míra víry poroste a Pán Bůh ti svěří víc. A když jsme ochotní dělat ani ty malé věci, tak potom jsou lidi zklamaní a říkají mi, ono to nefunguje. Měli představy a říkají prostě, změníme svět, uděláme evangelizační akci, pozveme celý město, uděláme letáky a budeme se za to modlit a připravíme to všechno. Víte, kolik jsem zažil akcí, které stály ohromnou energii a nepřišel vůbec nikdo? Si pamatuju, jak v Praze byla taková mega akce, měl přijet velice známý kazatel, v té době vedoucí jedné z největších církví na celém světě, jako jo. Přijel s celým týmem, jako jo, pozvali český pastory v drahém pražském hotelu, zaplatili prostě asi pro 200 lidí celou hostinu prostě, jo, český pastoři, bylo ještě v 90. letech, jo, v životě nebyli v hotelu, tak jo, my jsme spali na seně, když se dělal výjezd, jako když jsme dělali dobytí, tak jsme nebyli v hotelu, přátelé, to byla doba. Někteří pamatují dobře, spali jsme na seně, byli jsme se v takovém tam, no vlastně ve chlívě, ve stáji, nevím, jak se to řekne. No, já jsem tam byl pokřtěný ve vodě, pokřtěný Duchem Svatým. Byl to skvělý čas, měli jsme modlitby jako na dobití, akorát jsme spali na seně. Takže když potom se objednal drahý hotel, tam ta hostina, stoly se prohýbaly, jo, tak český pastoři úplně v životě to neviděli, jo, dali si to do kabelky sebou. to jsem si vymyslel. A se chystala ta akce, jo, a tak ten tým, který přijel, s ním přijel asi 20 jakoby vedoucích, celý tým lidí, jo, tak vybírali nějakou halu, jako, jo, a tak český pastor říká, no tak jsou tady takový, teď nabízeli v Praze různý jako varianty, jo, a tenkrát ty vedoucí toho týmu říkali, to bude mega akce, musíte mít velkou víru, protože Pán Bůh udělá veliký věci. Tady přijel náš hlavní pastor, prostě ten vede 30-tisícovou církev, jako jo, a to tady v Praze něco bude, jako jo. Neznali úplně ten náš kontext, jo, postkomunistický a tak dále, jo. Takže se tenkrát objednala obrovská hala v Praze, opravdu veliká, jako jo. A já jsem tam byl a nepřišel nikdo. Jo, jakože tak jako přišli tři lidi, jo, abych nepřeháněl. Jo. A teď si představte, jako, a spousta křesťanů teda samozřejmě, jo, spousta křesťanů, ale v té obrovské hale ty křesťani tam seděli úplně ztracený, jo, a nevím, jestli přišli dva, tři lidi, které někdo přivedl. Jo. A teď jsme seděli v té prázdní hale, koukali jsme na sebe, jo. Teď některý vedoucí to chtěli vyžehlit, tak říkali, to je možná průlom v duchovní oblasti. A já nevím, jako, jo, já nechci to jako nějak, že mám odpovědi na to. Jo. Ale já jsem postupem času zjistil, že Pán Bůh dělá někdy veliký zázraky, veliký věci, když jsme ochotní dělat ty běžné služby. Říkáš si, jejda, to není nic jako, no tak jsem přišel na skupinku, no tak jsem někoho vyslechnul, jejda, to je něco světoborného. Možná, že pro něj je, možná, že pro toho člověka je. Tak jsem se modlil s tím člověkem, no, tak jsem v práci promluvil s kolegou a byl nemocný, já jsem mu nabídnul, že se za něj budu modlit. A víš, že Pán Bůh přesně takhle přivádí lidi do svého království? Že někdo je ochoten udělat tu věc, která je k dispozici. Obětovat. Dát se Bohu k dispozici. To je ta bohoslužba, která se Bohu líbí. Řekneš, Bože, takhle jsem, tohle dovedu, tohle umím, tohle nedovedu, tohle mi prosím tě, ne. Tohle po mně prosím nechtěj, ale takhle jsem se svýma schopnostma, se svýma obdarováníma, se svýma limitama, se svýma nedostatkama. Bože, takhle jak jsem, dávám se ti k dispozici. A to je úžasný vyznání, když tohle dokážeme Bohu říct. Když se dokážeme Bohu takhle svěřit.